En se mil kom, se din kom al program mi ho Talking Jazz. Par matafu, matul del program, ina en se mal kom musica jazz, in ti kom kol informazioni kem dwar musicisti, u kem dwar il musica li kunu edin isegwishu. Mizmin għal juhon kol ahbari dwar il musica ta' jazz. Kif tafu, di il pandemija li konna dejn bija, ħafna mill musicisti ġew nieqsa mix-xogħol tagħhom, intilfu ħafna ħafna miljuni karjeri f'xogħol, u anka diversi clubs madwar id-dinja nisgħu hekk għalqu ħafna minnhom mhux ħareġew jifru. Ġabet ħafna ħsara, speċjalment aħna qed nitkellmu fuq il-muġisti lill-muġisti ta' kulinkwa ġenru ta' mużika. Nisperaw li bil-mod il-mod din il-ferita tarġat fih u narġaw nibdew kollox għan-normali. Ma ninsewx li bħal dażminijiet ikunu ħafna tours madwar id-dinja fuq id-dinja tal-ġazz u ħafna mużiċisti jkunu qed jagħmlu tours fosthom anke f'Pajjiżna f'Malta fejn is-sena wkoll kellna nneħħu il-Malta Jazz Festival. Intant nisperaw għal aħjar. Nibdew bl-ewwel tune li għandi għalikom matul din il-ġimgħa u dan se jsemma' ħuna il-bass player u l-band tiegħu Charlie Hayden. Charlie Hayden, mużiċista, baxxista, kompożitur ukoll band leader Amerikan, għex bil 1937 sal 2014. Matul il-karra tiegħu kien involut fil-free jazz, mainstream jazz, post-bop, hard-bop u folk jazz. Matul il-50 sena li kien ilu fil-qasam tal-jazz, Charlie Hayden inixxielu dejjem iżhom postu bħala wieħed mill-aqwa baxxisti tal-jazz. Fl-aħħar tal-50-ijiet kien wieħed mill-membri oriġinali fil-kwartett ta' Ornette Coleman. Bistil free jazz. Bejn 1967 sa 1976 kien jagħmel parti fit-trio ta' K. Jarrett. Fl-1976 kien organizza big band b'ħafna elementi ta' free jazz b'isem ta' Liberation Music Orchestra u kien ikkummissjona l-pjanista Carla Bley sabiex tagħmel arranġamenti għal din il-big band. Matul is-sebgħinijiet u t-tmanijiet daqma diversi muzicisti ta' fama bħal John Coltrane, Alice Coltrane, Joe Henderson u Chet Baker. Matul it-tmanijiet barra mill-band tiegħu daqq ukoll ma' diversi stilel tal-jazz bħal Lee Konitz u l-kitarista Pat Metheny. Rebaħ diversi awards u daqq darbtejn matul il-Malta Jazz Festival. Nisimgħu lil Charlie Hayden Quartet Twist li huwa format minn Charlie Hayden fuq il-bass, Ernie Watts tenor saxophone, Alan Broadbent piano u Lawrence Marable drums, it-tune Fortune's Fame. Dak kien il-kwartett ta' Charles Haydn bit-tjun Fortune's Fame. Imorru l-istja u sejri nisimaw pjanista Andrei Kondakov. Andrei Kondakov, pjanista, keyboardista u kompozitur twilet fl-Ukrajn fl-1962. Ta' 16 sena kien ħassem jazz festival fil-lokalità tiegħu. Minn dak iż-żmien u ddim qatt ma ħares l-ura. Studja l-piano, l-jazz piano, l-armonija u l-kompożizzjoni fl-aqwa kulleġġi tal-mużika fil-Russja. Matul il-karratijaw ta' ma' diversi muxisti tal-ġazz bħal Eddie Gomez, Lenny Wilde, Claudio Horiiti u oħrajn. Il-rekordja diversi recordings kemm ir-Russja u kemm ukoll fl-Amerika. Matul il-bidu tal-karratijaw kien influenzat minn Errol Gardner u Duke Ellington, iżda iżjed il-qudiem kien ġi influenzat ħafna minn Chick Corea, Herbie Hancock, McCoy Tyner u oħrajn. Da' madwar Russja, l-Amerika u diversi pajjiżi oħra. Mill-album tiegħu Songs for My Father, nisimgħu it-tune Sun and Rain Together. Thank you. Forsi lisem tal-kitarista Jimmy Rainey mhux daqshekk popolari fost il-musisti ta' jazz speċjalment ta' Malta. Imma nissigurakom li Jimmy Rainey huwa wkoll pilastru fejn jidħol il-jazz. Jimmy Rainey, kitarist Amerikan, ejber l-1927 sal-1995. New York Times kienet iddiskrivit lil dan il-kitarista bħala influenti u ta' talenti kbar. Da' u rekordja ma' diversi jazz bands u kien involut diversi epoki ta' jazz li jinkludu l-bebop, cool jazz, post-bop, hard-bop u mainstream jazz. Fost l-iktar żminijiet importanti matul il-karra tiegħu insibu li matul l-1951 sal-1952 u mill-1962 sal-1963 da ma' sassafonista Stan Getz. Fl-1953 sal-1954 da ma' Red Norwood Trio meta kien ħapos il-kitarista Tal Farrow. Għal sentejn sħaħ bejn 1954 sal-1955 kien rebaħ il-kategoriji tal-kitaristi fit Downbeat Critics Poll tal-Downbeat Magazine. Da ma' diversi esponenti tal-ġazz. Għal 30 sena sħaħ kien maħkum minn Malda li matul iż-żmien ħallitu t-truċ għal-kollox. Jimmy Rainey mi b'kawża tat-tak tal-flasġa ta' Mejju tal-1995. Nisimgħu l-kitarista Jimmy Rainey mill-album tiegħu li kien ħareġ fl-1983 b'isem ta' The Master, nisimgħu t-tune Billy's Bounce kompożizzjoni ta' Charlie Parker. Thank you. Muzika u kant li joġobnu ħafna huwa dak Brażiljan. U se nsemmalkom duo iffurmat mill-kitarista Paolo Bellinati u l-kantanta Monica Salmos. Paolo Bellinati u kitarista klassiku Brażiljan twilet fl-1950. Jagħti kunċerti madwar id-dinja u volut fil-qasam tal-ġazz ukoll. Infatti da kemm il-darba mal-bass player Steve Swallow. Ilu jdo mal-kantanta Monica Salmoza mill-1990. Il-kantanta Monica Salmoza, kantanta Brażiljana, twildet fl-1971 u bdiet il-karriera bħala kantanta matul l-aħħar snin tat-tmenijiet. Irrekordjat diversi albums bi-stil Brażiljan. Nisimgħu il-Paolo Bellinati u Monica Salmoza bit-tjun Tristeza e Solidao.
Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. 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 Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se
Brazil ħan nixbu fl-Europa u propju ħan morru fl-Ingriterra fej se nisimgħu il-benta Tim Whitehead. Tim Whitehead, muzicista, arranger u sassafonista Ingliż twilet Liverpool. Ta' età żgħira kien beda jdoqq il-klarinett mal-benta l-iskola li kien jattendi. Wara li ggradwa bħala avukat, Tim Whitehead kien inġibet ħafna lejn il-mużika jazz u beda jistudja sakemm sar tajjeb biżejjed u kien beda jduq ma' big bands u bands oħrajn. Tim Whitehead jagħti kunċerti f'diversi jazz clubs madwar l-Ingilterra kollha wkoll jieħu sehem f'diversi festival mhux biss fl-Ingilterra iżda f'pajjiżi oħra. Bħala kompożitur huwa meqjus bħala kompożitur kontemporanju. Tim għandu tifla jisimha Maisie li hija wkoll kantanta ta' jazz. Għandhom diversi proġetti flimkien. Nisimgħu il-kwartett ta' Tim Whitehead bit-tune Lucky Voice. Thank you. Il-kitarista Waringaja wa Malti iżda jiex fl-Amerika fej ilu xisni id-diċida li ma jistudja mek wara li kien igradwa għaw Malta mux bis fil-kitarra iżda wkoll f-sujġetti oħra. Meta kien għaw Malta, Waringaja kien rebaħ wkoll konkors tal-ġazz li waslu wkoll biex kinda ma vent ġewwa Franza. Mill-album tiegħu di Odyssey li ħareġ fl-2019 nisimgħu it-tune di Labyrinth. Pianista li ħalla timbru sewa tiegħu fil-mużika jazz huwa il-pianista Bill Evans. Bill Evans, pianista u kompożitur Amerikan, twilet fl-1929 u miet fl-1980 fl-età ta' 51 sena. Stili li kien involut fihom matul karra tiegħu kienu mainstream jazz, modal jazz, cool jazz u post bop. Kien attiv mill-1950 sal-1980. Mill-album Piano Player nisimgħu t-tune Morning Glory. Thank you. באליף תית מאותי ביס, סכם לספיצ'ה פרוגרם, ואז אל תלכום את יון אל ביג בנטה, קאונט בייזי, All of Me. מלבדק לך טיון All of Me ינה נלאי פרוגרם דוג'ימה נספרה כאין כל ושל גוסטי תעקום סכם נג'ים לטעו סחית.